Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka. Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Tijana Stanković. Današnje poglavlje emisije Od zlata jabuka posvećeno je Hajduku Novaku i pesmama koje je narod spevao njemu u čast. Na repertoaru su najlepše melodije u izvođenju narodnog orkestra i vokalnih solista. Za početak slušate kolo Pašona. Starina Novak, rođen oko 1530. godine, je bio jedan od najpoznatijih srpskih hajduka, koji je kasnije postao vojskovođa u službi vlaškog kneza Mihaja Hrabrog. U srpskoj, tako i rumunskoj kulturi, se i danas slavi kao narodni junak zbog brojnih ratnih uspeha protiv Turaka na području današnje Srbije, Republike Srpske, Rumunije, Moldavije i Bugarske. U rumunskom gradu Klužu mu je podignuti spomenik narodne zahvalnosti pored mesta gde je pogubljen. Jedno mesto u Transilvaniji je nazvano njegovim imenom, kao i bulevar u rumunskoj prestonici Bukureštu. Nastavljamo dalje nakon Esinog kola. We'll be right back. Istorijska interpretacija Novakovog hajdučkog života u mnogome korespondira sa epskom poezijom. Kada je reč o istorijskom posredovanju u građenju epske biografije hajduka Novaka, najviše što se može dopustiti jeste kontaminacija maglovitog kolektivnog sećanja na više istorijskih ličnosti iz različitih vremena i podneblja, piše u literaturi. Tako znamo za velikog vojvodu Novaka Grebostreka, lavoobraznog hajduka Karaljuka, odnosno Novaka iz Žitija despota Stefana Lazarevića s početka 15. veka, Novaka Debeljaka ili Novaka Debelića, o kome govore strani putopisci u 16. veku, baba Novaka s kraja 16. veka, Novaka Kovača, tipskog lika u epskoj poeziji Srba. Sledi Dušan Janković sa pesmom Svu noć mi Soko prepeva.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Stanište hajdučke družine starine Novaka je gora Romanija kod Pala. Kojim putevima je tradicija o Novaku iz 16. i 17. veka preneta na Romaniju, još uvek predstavlja otvoreno pitanje. Teza da je u tim vremenima Romanija postala jedno od glavnih stecišta hajduka, te da su na Novaka prenete i mnoge ranije hajdučke tradicije, pruže samo delimičan odgovor. Gora Romanija iz narodnih pesama ne upućuje ni na teren današnje Rumunije, poprište istorijske aktivnosti baba Novaka, do lingvističkog izjednačavanja toponima Romanija i Rumunija, nije moglo doći pre 19. veka. Pre bi se mogla prihvatiti etimologija Miodraga Stojanovića, po kojoj je kolektivno pamćenje junaka i događaja sa područja Vizantijske Trakije i Klisure Strimona preneto na osnovu jezičke sličnosti na planinu u Republici Srpskoj, što posredno pokazuje i očuvani toponimi u pesmama Ženitba Grujice Novakovića i Nevjera Ljube Grujičine. U narednim minutima čućete Hipolitu Ivanović i pesmu Dođi dragi doveče u selo. Miodrag Stojanović, koji je istraživao ličnost Novaka Hajduka u usmenom narodnom stvaralaštvu, piše: zna se danas istorijski da su postojala dva Novaka Hajduka, Debelić Novak i Starina Novak. Narod ih je u pesmi pomešao, stopivši ih u jednu ličnost. Tako danas imamo i srednjevekovnog junaka i harambašu gorskih hajduka 16. i 17. veka stopljene u jednu ličnost. Dušan Nikolić izvodi pesmu Aj u šeheru kraj Bistre Vrbasa.
Kraj Bistra Vrbasa, aj šetala se Amalije pa Amasa. Svoj sav se šeher, aman ponosi sa njome. Amansina darivati.
Tema današnje emisije od Zlata jabuka je Novak. Ko je bio ova ličnost iz naših epskih pesama? Vizantijski ratnik slovenskog porekla istakao se u borbama Vizantinaca sa Bugarima i Arabljanima, pa je tako mogao steći titulu debelator, pobednik, odnosno debelikus, pobednički, ratnički. U narodnoj mašti i predanju se održalo sećanje na taj lik novog pobednika, koji je kasnije upesmljen kao homofona narodna personifikacija Novak debel, ili debeljak, odnosno Novak Debelić. Sledi Sargino kolo u izvođenju Narodnog orkestra Žarka Milanovića. Thank you. Vukovoj zbirci srpskih narodnih pesama Novak se dva puta javlja kao Debelić. U pesmi Ženidba Đurđa Smederevca u stihu Kuma kumi Debelić Novaka i u pesmi Grujica i Arapin. Motiv sukoba hajduka, ratnika sa Arapinom pripada starijem sloju narodnog pevanja. Nakon snimka Narodnog orkestra nastavljamo današnju priču o ovom junaku iz epskih pesama.
Od zlata jabuka.
Novak je u epskoj pesmi, zahvaljujući Grujičinoj sablji, prikazan kao junak nad junacima. On, šta više, nadmašuje i najvećeg narodnog ljubimca Marka Kraljevića, koji u tamnici i sam veli. Nema kiše bez crna oblaka, niti junaka bez stara Novaka. Kad pogubi crna Arapina, ne bije ga kopljem ubojitim, nit ga bije topuzinom teškom, no povadi sablju Grujičinu, njom udari troglav Arapina. U muzičkom bloku čućete pesmu Zelen bore u izvođenju Ivane Pandurović. U starije, epski i obično manje razvijene pesme o Novaku spada i bugarštica Kako je Novaku utekla vila njegova ljubovca. Kao junak staroga vremena, on se ženi vilom koja mu rodi sina Grujicu. Iz naslova pesme vidi se još i to da ime Novak ostaje usamljeno. Nema ni prezimena Debelić, niti starine, kao još desetak situacija koje narodni pesnik uobličava. Znači li to da je i po tome ovo dosta staro pevanje odjek jednog legendarnog junaka Novaka, što ima vilu za ljubu koja se s krilim zavila u visinu vedra neba, pita se Miodrag Stojanović. A mi prelazimo na muziku. Biće to Jovan Stanišić s pesmom Bosiok se s rosom zamjerio.
Kako aga aman svoju kao
radu kara. Kazu i kato, aman gdje si sinoć bila, gdje si sinoć bila. Aman sanak boravila. Sabije, aman evo ruse glave, evo ruse Aj mene majka, aman za ne draga dala.
Talas i Radio Beograda 2. Slušate emisiju Od zlata jabuka. Novakovo ime u hajdučkim pesmama i ne samo u njima povezano je najčešće sa motivom ženitbe. Kako je ženitba stari pesnički motiv, otuda i predmet u takvim pesmama, teče od nekud iz starijih tradicija i iz davnašnjih običaja života naroda. Zanimljivo je, međutim, da je lik Grujice Novakovića razvijeniji u odnosu na Novaka i druge članove njegove družine. Nekada su to poetski sastavi u kojima se lako otkriva slojevitost starog i novog u narodnom pevanju o hajducima. Posebno je zagonetno otkuda u sećanju našeg pevača toponimi i oblasti koje su nekada pripadale Vizantijskoj Trakiji. Sledi Živka Đurić s pesmom Duni mi duni lađane.
Duni mi, duni
Narodna bašta je izvesne pojave iz Novakovog života uobličila na osnovu žive tradicije i legende. Otuda stihovi o Novaku Debeliću u pesmi o Novaku Hajduku predstavljaju tragove starog narodnog pevanja i sećanja na legendarnog junaka, slovenskog ratnika, krajišnika u vizantijskoj novoj vojsci Stratiota. Legenda je ovde odjek istorije, njene čudesne epizode iz vremena vizantijsko-slovenske simbioze. Istorija se u Novakovom liku projektuje kroz legendu, a legenda od heroja stvara tip. Mi prelazimo na muziku. Sledi narodni ansambl Radio Televizije Srbije. Miloradovo staro kolo. Radio Beograd 2, emisija od Zlata jabuka. Približavamo se kraju današnjeg izdanja emisije od Zlata jabuka, u kojoj smo govorili o Hajduku Novaku. Do pojave starine Novaka u drugoj polovini 16. veka, Novak Debelić u narodnoj pesmi je vitez i ratnik srednjeg veka. Otuda danas poznate narodne pesme o Hajduku Novaku, posebno sačuvani stihovi o Novaku Debeliću, za osnovu najčešće imaju stare događaje i motive. Prema izvorima profesora Mojsija Đerkovića, 1926. godine je došlo do prenosa kostiju u zajedničku grobnicu pored crkve na Palama, gde se i danas nalazi spomenik palim borcima u Prvom svetskom ratu. Da li su to kosti rumunskog vojskovođe, srpskog hajduka ili epskog junaka, zauvek će ostati tajna.
Eko.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Niški čočeci, egzotika Balkana, most do srca i emocija ljudi širom sveta. Dragan Dimić Dimke i PGP RTS u prodaji.
Five Stars vam predstavlja novi film Oskarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije, omogućava da se brzo i lako povežete i drži vas na okupu? Šta povezuje sve i tebe sa svetom? Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Edicija zapisana u vremenu. Trostruki CD nezaboravnih pesama i velikih hitova u izvođenju kraljice narodne muzike Lepe Lukić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušali ste emisiju Od zlata jabuka. Sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Tijana Stanković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.